til en start skal vi i det ikke fysiske ikke kæmpe med begrænsningerne af fysiske love eller finansielle og økonomiske begrænsninger, mangel på ressourcer og tid. Vi kan støde på de mest kunstfærdige konstruktioner med betagende detaljer, bygget af ædle materialer, som simpelthen ikke eksisterer i vores verden. Som praktiserende kunstner er jeg afhængig af at se de seneste Hollywood-fantasy-film for at se, hvad mine kolleger har fundet på, og hvad de kan finde på næste gang. Det er sikkert at sige, at alt, hvad vi ser i de seneste science fiction og fantasy-film, kan og kan allerede være en realitet på de ikke-fysiske niveauer, vi kan besøge og gå igennem. Mit eget visuelle arbejde, der involverer virtual reality, er at få de billeder, jeg har bragt tilbage fra mine rejser, til at blive en tredimensionel virkelighed, som folk kan udforske og nyde, men det er klart, at det også kun vil være et svagt glimt af den faktiske ting. Ingen tvivl om, at efterhånden som flere af os udforsker vores sidste grænser, og da disse bliver et nyt felt i vores videnskabelige interesse, vil forskning kraftigt påvirke og uundgåeligt transformere vores kultur, samfund og politik. På det tidspunkt, hvor vores teknologi har udviklet sig nok til at komme ind i virtuelle virkeligheder uden en ansigtsmaske eller briller, vil vi have grebet ind i områder af vores hjerne for at åbne portalerne til ikke-fysiske virkeligheder, hvor vi kan rejse frem og tilbage efter behag og kommunikere med vores døde slægtninge. Når dette sker, vil alt, hvad vi ved nu, have ændret sig. Jeg forestiller mig ofte, hvilke fordele disse udgravede skatte kan bringe for vores civilisation, vores udvikling og vores kultur generelt. Jeg fantaserer om at være i stand til at finde et væld af information, der endnu ikke er tilgængelig for os, blot ved at være i stand til at se ind i vores tidligere historie og vores planets udvikling, for at løse uløselige problemer ved at være i stand til at flytte vores fokus til ukendte niveauer, at udforske rummet uden at bruge besværlige og kostbare rumteknologi. Jeg forestiller mig, hvordan det vil påvirke vores bevidsthed og bevidsthed, når vi indser, at der ikke er nogen død, og at vi alle er en del af den samme energi, der opererer i individuelle konfigurationer. Så lad os udforske lidt længere ind i mysterierne i vores ikke-fysiske virkeligheder. I øjeblikket er vi en primitiv art, fanget i fordomme og mærkelige trossystemer, domineret af ubevidste kræfter, styret blindt af energier, vi ikke forstår og ikke har kontrol over. Men vi kan starte fra en ydmyg begyndelse for at tage kontrol over vores skæbner. 21. december 2008. Lavere dimensioners valuta. Jeg havde svært ved at gå i seng. Mit sind havde malet over lidelsen forårsaget af negative overbevisninger udløst af en tv-dokumentar den foregående aften. Da jeg næste gang så på mit ur, var klokken 3. Jeg besluttede at gå ind i mit meditationsrum for at meditere. Jeg stillede ind på et skarpt lys lige i midten af mit hoved og lod mit fokus hvile der uden at tvinge min opmærksomhed. Efter omkring 45 minutter gik jeg tilbage i seng. Jeg havde livlige, restløse drømme og stod endelig op omkring klokken 5:30 for at meditere igen. Efter cirka en time troede jeg, at det ville være, for at få noget mere søvn, så jeg ikke ville være for træt næste dag. Når OB'er bliver en del af den du er og en integreret del af dit liv, så er din indre adfærdskodeks i hvert fald i mit tilfælde lige så relevant på det ikke fysiske plan, som det er på det fysiske. Næsten så snart jeg faldt i søvn, var jeg halvklar og opmærksom på en række kvinder, der forsøgte at forføre mig. Jeg blev lidt overvældet af to meget attraktive damer, der forsøgte at involvere mig i deres seksuelle fantasier. De var unge og livlige. I min ikke-fysiske tilstand så jeg også ud til at være ung og i min ungdom, men jeg var også meget opmærksom på mine ægteskabsløfter til min kone gennem 34 år. Jeg brugte alle mine kræfter på at opnå fuld klarhed, Men kvindernes kombinerede forførelsesbestræbelser fik mig til at svæve på kanten af at miste bevidstheden igen, indtil jeg til sidst tvang mig selv til at fokusere på mine hænder for at opnå fuld vågen bevidsthed. Ikke overraskende forstyrrede min opmærksomhed på at blive opmærksom spillet med de to kvinder. Jeg undskyldte over for dem og sagde, at jeg skulle tage mig af familiesager og sende et klart billede over til dem, at jeg var gift. De to kvinder lo og besluttede at spille med uden mig. Jeg var klar over, at disse kvinder ikke var klare drømmekarakterer, men lige så virkelige, som jeg var. Da jeg var en trofast ægtemand, følte jeg det klogt at overlade dem til deres egne laster. Jeg kom ud i en åben firkant. At dømme efter omgivelserne var jeg på en lavere dimensionel pendant til vores fysiske verden, men jeg genkendte ikke byen, kun at alt var præcis som man kunne forvente i enhver by i England. Der var en gruppe unge mænd i slutningen af 20'erne eller begyndelsen af 30'erne, som jeg besluttede at interviewe, før jeg gik videre. Jeg havde stadig mange spørgsmål angående det niveau, der var så tæt på vores jord, og hvad der gjorde det anderledes. Jeg spurgte en ung mand med mørkt hår og dagligdags gadetøj, om han vidste, at han var død, hvilket han bekræftede. Hvad gør denne verden anderledes end jorden? Jeg ville gerne vide, intet rigtigt, lød svaret, bortset fra alle disse vanlige fordele ved ikke at skulle arbejde eller bekymre dig om dit helbred, penge eller karriere. Så viste han mig en mellemstor båd med et træskrog, han lige havde købt, og som var fortøjet til en lille landgangsbro. Jeg blev overrasket over det udtryk, han brugte, køb. Har du så penge her? Sådan, sagde han. Han fortalte mig, at der er en form for valuta, som han ikke kunne forklare og lød anderledes end den form for valuta, vi er vant til i vores fysiske verden. Her skal der stadig laves ting, og det kræver indsats, fokus og koncentration som min båd her. Jeg nåede det ikke. Jeg blev opmærksom på, at alt på denne dimension stadig var meget mere fysisk, end man kunne forvente fra et ikke-fysisk niveau, og i stedet for blot at manifestere sig ved tanke, som på de højere dimensioner, syntes der stadig at være et element af indsats involveret. Mens mit interview fortsatte, så jeg en gruppe interesserede tilskuere danne sig omkring os. De syntes at være klar over, at jeg ikke var fra deres virkelighedssystem og stadig var i besiddelse af en fysisk krop. Jeg bemærkede, at meget få mennesker her omkring benyttede sig af kunsten at flyve og gav en hurtig demonstration ved at gå i luften og cirkle over hovedet, før de landede på jorden. For meget indsats, sagde en person, efter at jeg meldte mig tilbage til deres gruppe, kan slet ikke se nogen grund til, hvorfor vi pludselig skulle opføre os som fugle. Han havde en gyldig pointe, og jeg indså den meget grundlæggende dimension, jeg var i, en hvor fysiske love, vaner og adfærd stadig var meget tydelige, og de mennesker, der bor her, var ret tilfredse med at fortsætte med at leve de liv, de havde været vant til. En mand i en blazer spurgte mig, om jeg ville være interesseret i at tage en tur på hans båd. Han lovede, at dette sted her var lige så godt som min jord. Han inviterede mig ombord på sin motorbåd, som havde to niveauer og masser af sæder til at rumme alle hans venner. Vi påbegyndte den korte rejse ned ad en bred og åben flod, indtil den forgrenede sig, og vi standsede under en stor åben bro, der krydsede vandet. Alle så på en lille gruppe mennesker, der stod på broen. Jeg blev opmærksom på en mærkelig blanding af tristhed og pynt. Jeg spurgte en medpassager, hvad det hele handlede om. Han fortalte mig, at folkene på broen krydsede over og gik til et andet niveau, og nogle af dem var deres venner. Jeg blev rørt over afskeden og tænkte ved mig selv, at den fysiske død ikke er det eneste tidspunkt, hvor folk går fra hinanden, men her vidste de i hvert fald, at afrejsen kun var en midlertidig affære, og at de stadig kunne kontakte hinanden, hvis de ville. Da jeg så folkene krydse en bro for at komme op på et højere niveau, huskede jeg mine tidligere erfaringer med, at man ved at bruge den symbolske måde at klatre på, såsom til det øverste niveau af en stor bygning, kunne finde en vej til det næste niveau over. I stedet for at bruge meditation, ønskede jeg at teste denne teori og klatrede op ad trappen til det øverste dæk af båden, i håbet om, at med den rigtige indstilling ville det i mit sind udløse tanken om at rejse sig, men åbenbart er hensigt og håb to forskellige ting, og mit eksperiment havde ringe effekt. I stedet takkede jeg kaptajnen for invitationen til at rejse med ham, men fortalte ham, at min tid var begrænset, og jeg måtte tage afsted. Jeg gik i luften og vendte tilbage til pladsen. For at overskride dette niveau besluttede jeg at bruge om sangen. I det øjeblik jeg udtalte ordet, begyndte jorden at ryste, og hele pladsen blev oplyst. Jeg blev overrasket over den kraftige effekt min sang havde på hele området, og jeg så på de forbløffede ansigter på de mennesker, der var samlet her, at de nok aldrig havde set en effekt som denne før. Uanset hvad, indefra fremtryllede jeg det hellige mantra igen, og luften vibrerede, og hele omgivelserne blev kastet ind i et strålende lys. Nogle mennesker vendte sig væk eller skærmede deres øjne. Så forsvandt scenen, og i stedet var jeg omgivet af gobelinger af millioner af skiftende billeder og mønstre, der flammede med strålende lys i levende farver. Da jeg med den næste sang ville åbne mine åndelige øjne for at skelne mit nye miljø, opdagede jeg, til min fortrydelse, at jeg havde åbnet mine fysiske øjne. Ingen dato indtastet. Sammenkoblet dimensioner. Meditation 34, i en time. Jeg følte mig træt, så besluttede at vende tilbage i seng. For at udnytte min meditation gav jeg en fast bekræftelse på, at efter at være faldet i søvn ville jeg opnå klarhed i min drøm. Det tog omkring en halv time at falde i søvn og holdt min hensigt. Kort tid efter vågnede jeg næsten øjeblikkeligt igen. Jeg følte mig frustreret over, at jeg ikke kunne sove, som jeg havde følt under meditation, at klarhed nemt kunne opnås. Da jeg nu var helt vågen, besluttede jeg at vende tilbage til mit meditationsrum. Men tingene var ikke, som jeg havde forventet. Der var en lille ændring på mit værelse. Farven på væggene så anderledes ud. Jeg følte mig også lidt døsig, og så indså jeg, at jeg havde oplevet en falsk opvågning. Jeg lukkede øjnene og forventede at finde en drøm igen, hvilket virkede. Jeg blev igen opmærksom i en meget mærkelig klar drømmescene. For at bryde den klare drøm og indgå i fuld ubehag, fokuserede jeg på jorden lige foran mig for at opnå klar vågen bevidsthed. Fra jorden kiggede jeg på mine hænder og så til jorden igen. Jeg blev irriteret over, at jeg ikke kunne ryste den døsige følelse af, og at jeg stadig ikke havde den klarhed, jeg normalt får ved at gennemgå dette ritual. Til sidst blev alt knivskarpt. Jeg kunne se hvert enkelt sandkorn foran mig med absolut klarhed. Jeg var helt vågen i, hvad jeg øjeblikkeligt identificerede som en lavere dimensionel modstykke til jorden. Før mig lå en plads dækket af græs midt i en fremmed by, jeg ikke genkendte som en pendant til nogen by, jeg kendte. Det, jeg var sikker på, var, at det ikke var et meget højt liggende sted. Dette blev tydeligt, da jeg så på de mennesker, der så almindelige ud. Præcis som man ville finde mennesker i enhver by på jorden. Bortset fra den temmelig kedelige atmosfære er dette en giveaway, da folk i den højere dimension generelt ser mere attraktive ud. Jeg så en gruppe mænd og kvinder, der trængte sig sammen omkring en mand i kaptajnsuniform, som forsøgte at fange deres opmærksomhed for at lokke dem på en sightseeing-tur på hans 40-fods krydser, som var fortøjet til en mole lige bag ham. Jeg henvendte mig og blandede mig med gruppen, da de klodset prøvede at indlede en samtale med et par ved siden af mig, ved at spørge dem, om de vidste, at de var døde, så de på mig, som om jeg var en slags enfoldig, så jeg tog det simpelthen som et ja og kommet videre. Fyren med kaptajnshatten havde travlt med at prale med sine bådture og prøvede at overtale publikum til at slutte sig til ham på en fornøjelsestur. De fleste gik ombord på hans båd over en lille landingsbro. Atmosfæren var ikke særlig lys, men mørk uden sollys, og vandet var ret mørkt, hvor bølgerne blev reflekteret tusmørket tilbage. Flodkrydseren havde et åbent dæk oven på et lukket. Den åbne var fyldt op først. Det var dækket af et prangende mønster, godt færdig, men en lille smule tøj for min smag. Broen var også åben. Jeg gættede på, at kaptajnen kunne tale med sine passagerer ved blot at vende sig om. Efter at alle var gået ombord, henvendte jeg mig til kaptajnen og spurgte ham, hvorfor han gjorde dette, og han fortalte mig, at de fleste af dem, der tog turen, var nyankomne i de dødes land, sagde han med et lidt sarkastisk grin. Han fortalte mig, at han gjorde det til sit job at byde folk velkommen. De fleste har ikke en anelse om, hvad der foregår, og nogen tror måske endda, at de drømmer. Det giver dem lidt tid til at slappe af, og selvfølgelig er der musik. Det var først nu, jeg hørte en melodi, som så ud til at komme fra en radio. Det giver mig mulighed for at tale med dem og fortælle dem, hvad der sker her, som en introduktionstur. Han grinede, og et øjeblik betragtede jeg ham som en moderne version af dødens færgemand, der tog passagererne over flodens Styx, men til det så han bare for afslappet og jovial ud. Han fortalte mig også, at nogle gange har han musikere ombord og catering, og der var en rigtig feststemning. Men det afhang i høj grad af hans passagerer. Under alle omstændigheder var han fast besluttet på at vise folk en god tid og løfte humøret. Da jeg så på hans båd, lagde jeg mærke til, at der var en anden mand, der talte med de nyankomne og gav hinanden hånden. Han havde en hvid skipperhat på og smilede meget. Kaptajnen forklarede, at han havde personale til at besvare spørgsmål og hjælpe med drikkevarer. Der er selvfølgelig en gevinst for mig og mit mandskab for at levere denne service, sagde han. Efter hver tur bliver krydseren større og bedre. Da jeg startede, havde jeg lidt mere end en råbåd, der kunne transportere maksimalt 4 personer. Jeg får meget glæde af det her. Jeg ønskede kaptajnen alt det bedste. Forlod båden og vandrede over til en anden gruppe mennesker. Jeg var opsat på at interviewe en, der havde været bosiddende her i nogen tid. En mand i 30'erne med blå skjorte og hvidt slips var et oplagt mål. Har du været her længe? Jeg spurgte ham. Længe nok, svarede han. Jeg spurgte, om han ville acceptere, at jeg stillede et par spørgsmål, hvilket han gjorde. Jeg var nysgerrig efter, om der var en slags ekvivalent til jordens økonomi her, et spørgsmål, der bliver ved med at dukke op, hver gang jeg ser tegn på kommerciel aktivitet. Bruger du penge? Jeg er aldrig stødt på det her, grinede han. Det er et sted, hvor man lykkeligt kan leve og overleve uden penge, er jeg glad for at kunne sige. Jeg huskede tydeligt, da jeg i en bar ved en tidligere OB-lejlighed, da jeg forsøgte at finde folk at interviewe, havde bestilt en drink, og som ved et trylleslag trak jeg nogle mærkelige mønter op af lommen og gav dem til bartenderen, som tog den. Uden at spørge, jeg spekulerede nu på, om han gjorde det for ikke at genere mig. Jeg gik ned ad vejen med 2 etagers bygninger og butikker på begge sider. Så kom jeg ind i en med døren åben, indvendig helt åben plan, med møbler udstillet, men ikke særlig tæt pakket. På den ene side, adskilt fra resten af udstillingslokalet, så jeg en stor seng dækket med blå laner og en ung kvinde, der sad på den og så lidt fortabt ud. Hvor lang tid har du været her? Jeg ville gerne vide. Ikke ret længe, svarede hun. Jeg fik en ven, og vi gjorde denne seng til vores slags tilflugtssted, hvor vi sad og snakkede, men hun er gået. Og jeg ved ikke, hvor hun tog hen. Hun så lidt trist ud. Jeg fik lyst til at trøste hende og startede med at sige, at det, ligesom alt andet, vil tage lidt tid at vende sig til tingene, og at hendes veninde nok bare selv fandt ud af tingene. Vi snakkede så lidt mere, men jeg følte mig pludselig klar over, at jeg satte tiden i tomgang, og at jeg bedre kunne bruge min udafkropoplevelse, da jeg huskede, at det egentlig var meningen, at jeg skulle sidde i min stol og meditere, lavede jeg ikke noget som meditation, men spildte tiden på at vandre temmelig formålsløst rundt i et temmelig lavt miljø. Med det forlod jeg butikken, og så snart jeg var ude i det frie og alene sang jeg om mantraet. Øjeblikkeligt var jeg luftbåren, og miljøet omkring mig begyndte at falme. Fornøjelsen ved at blive trukket mod himlen og drive gennem bånd af smukke farver er svær at beskrive. Ikke desto mindre var jeg klar over, at dette ikke var en åndelig tilstand som sådan, mere som en blød bølge af glade følelser. Dette gjorde mig klart opmærksom på, at jeg stadig var på et astralt niveau. Da jeg fokuserede på mine omgivelser, indså jeg, at jeg slet ikke havde transcenderet ret langt. Måske lige over den tilstand, jeg lige var kommet fra. Miljøet var dog meget lysere. Jeg blev suspenderet i luften, mens jeg drev hen over huse og hustage. Her var der i hvert fald sollys, farverne var mere levende og årstiden mere sommerlig end før. Men så snart jeg begyndte at akklimatisere mig, blev jeg trukket ned til jorden som af en magnet. Efter en blid landing bemærkede jeg, hvor jordisk dette niveau af virkelighed var. Jeg kunne nemt have været i en hver normal vågen verden, og hvis nogen havde sagt det, ville jeg ikke have haft svært ved at tro det. I stedet drejtede jeg atter min opmærksomhed mod mantraet. Denne gang greb en stor bølge af energi mig og slyngede mig over en massiv afgrund, fyldt så langt mine øjne kunne se med geometriske mønstre og strukturer. Jeg holdt en pause i luften for at indtage synet. Dette var virkelig betagende, og i stedet for at fortsætte med min meditation stoppede jeg op og drak synet ind. Som kunstner var dette umuligt at ignorere. Nu vidste jeg med sikkerhed, at jeg havde ryddet det store skel på det astrale niveau og var i en verden af tanker og form. Jeg rensede en massiv struktur af en intens lilla farve i flere nuancer som en enorm gotisk bue, der dværgede alt omkring den. Jeg fandt et velkendt landskab, som jeg kun genkendte som kendt, fordi det gav mig en følelse af at være hjemme. Mine omgivelser lignede dog intet, jeg nogensinde havde set før. Forviklingerne i teksturerne, de udviklende former omkring mig, som malede og skulpturerede landskabet, mens jeg gik, var af slik utrolig rigdom og kompleksitet, at det ville være umuligt at gengive det i nogen form, i et hvert medie kendt af mennesket. Dette var simpelthen for overvældende rigt og for hurtigt under forandring til, at nogen kunstner kunne fange det. Jeg drev gennem utrolige færdselsår af former, med flerlag siriserende mønster, perfekt designet, ofte for fantastisk til at studere og forstå deres oprindelse eller natur af deres eksistens, fordi i det øjeblik jeg prøvede, begyndte deres former at skifte, ændre sig og permutere til nye mønstre. Alt på rodniveau var lavet af lys. Det mest forbløffende af alt var, at denne verden interagerede med mig. For hver åndedrag, jeg tog og hver tanke eller følelse, jeg slap, reagerede det ved at justere de subtile kurver og farver og bevægede sig lydigt ind i nye konfigurationer. Alt dette havde en glædelig virkning, men jeg kan ikke kalde det glæde i kendt eller traditionel forstand, for tidligere kendte glæder havde grænser, var udtømmelige, her var de ikke, fordi de flød ud i nye raffinementer af glæder, ligesom landskabet udviklede sig foran mine øjne. Denne ekstase fyldte mig med lys og væren, da jeg indså, at jeg var blevet et med glæde, og jeg lyste op, næret af det, mine åndelige øjne drak ind. Det blev mørkt, men kun relativt, fordi jeg drev som en stor ørn over et jordisk landskab med store bjerge i det fjerne og byens lys. Jeg var klar over, at dette ikke var et jordisk land, men en anden stor ikke-fysisk virkelighed skabt af kropsløse mænd og kvinder. Forsigtigt faldt jeg ned til jorden, på en stor svampeformet bakke med en blid kuppel og overhængende sider, dækket af fløjlsblødt grønt græs, uberørt, svejende blidt ine himmelskåne. Over det hele var der klynger af træer og lys. Jeg landede ved siden af et stort gammelt egetræ af ubestemmelig alder, men dets mægtige grene bøjede sig dygtigt og kunstnerisk i forskellige retninger og former, som om de fulgte kræfter af en anden art end dem, vores jordiske natur kunne mønstre. At dømme efter lyset føltes det som en smuk sommeraften, der fangede de gyldne stråler fra en nedgående sol og maleverden i en blød farve med omgivende skygger i lilla nuancer, så subtile, at de knap var til at se. Da jeg rejste mig igen, begyndte jeg at bemærke, hvor stor denne jordagtige svampeø faktisk var, og at jeg ikke var den eneste besætter. Blandt de mange træer var der bænke og folk, der vandrede rundt og roligt sad og nød deres sommerrigdom. Nogen spillede instrumenter og nogen dansede. Da jeg steg længere op i luften, så jeg bedre kunne værdsætte landskabet, så jeg en restaurant dukke op længere væk omgivet af borde og bænke. Folk, der spiste, drak og snakkede muntert og grinede. Jeg begyndte at bemærke, at de træer, jeg havde passeret, blev fanget i lyset af en usynlig fakkel, som jeg så ud til at bære, og overalt hvor jeg gik, så omgivelserne ud til at være oplyst. Snart fangede jeg opmærksomheden fra et par forbipasserende, som kiggede på mig med forbløffelse og pegede på mig, og deres ansigter lyste op. Jeg forsøgte at opmuntre dem til at følge mig og stige op i luften for at nyde vægtløsheden, men i stedet løb de ved siden af mig, jublede og hoppede som små børn, der agtede en ballon. Al denne opmærksomhed så ud til at have en opkvikkende effekt, og jeg mærkede et stærkt udbrud af energi, som jeg slap tilbage på tilskuerne. Mens jeg drev videre, rejste folk sig fra deres bænke, og en efter en fulgte de mig, steg op i luften, hvorind jeg passerede, og råbte og grinede, som om jeg var en slags tivoli-attraktion, der skulle testes. Da jeg drev forbi restauranten var næsten alle luftbårne på det tidspunkt. Folk holdt i hånd og dannede eskadriller, mens de sang, mens de gjorde det. Deres kombinerede glæde havde en kraftig oplysende effekt, som oplyste hele landet og dets atmosfære i miles omkreds. Jeg tog orlov, da jeg blev opmærksom på min fysiske krop, min hage hvilede på mit bryst, og jeg var sunket frem fra en oprejst meditationsposition. I et par minutter forblev jeg i denne stilling, frossen og stille, velvidende, at hvis jeg bevægede mig, selv trak vejret, ville jeg miste forbindelsen til min rejse. Så jeg blev og besøgte hele arrangementet to gange. Så rejste jeg mig og skrev det i min dagbog. 12. juli 2009. Døende observeret fra den anden side af døden. Jeg vågnede klokken 4:45, og da jeg ikke var i stand til at falde i søvn igen, besluttede jeg at gå til mit meditationsværelse og bruge stilheden fra den tidlige morgen til at meditere. Meditation gik let ind i en dyb ro. Efter omkring en halv time følte jeg en længsel efter at komme ind i den højere tilstand af bevidsthed, ved at bruge tilstanden ude af kroppen, fordi dette er motorvejen ind til den oplevelse. Desværre havde min bevidste hensigt den modsatte effekt og blokerede mig simpelthen fra at opnå dette. I stedet besluttede jeg mig for at falde i søvn igen og satte min hensigt på at opnå klar bevidsthed under min drøm, som jeg havde til formål at konvertere til en OB. Det tog et stykke tid, men efter nogle surrealistiske drømmescener, der involverede skeletter, der blev levende og erhvervede menneskelig form, syntes jeg, at dette var for uvirkeligt og blev øjeblikkeligt klar over, at jeg var i en drøm. Så snart jeg opnåede fuld vågen bevidsthed, gik hele drømmemiljøet i opløsning, og til min fuldstændige forbavselse var jeg i et stort, tomt rum kun fyldt med drivende farvebånd. Der var bogstaveligt talt ikke noget at fokusere på andet end det, jeg kunne fremtrylle i min fantasi, som så ville dukke op foran mig. Det første, som mit sind materialiserede sig foran mig, var et udklipsholder. Med et smil genkendte jeg symbolikken i dette billede og fortalte mig, at jeg skulle bruge denne sindstilstand til at fuldføre visse opgaver, jeg havde sat mig selv til at undersøge i mine vågne timer, såsom at udforske kraften ved healing. Min kone havde lidt af en langvarig brystklage,